Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Parlamenti i Maqedonas pritet të diskutojë propozimin francez. Deputetëve i drejtohet edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Qindra të infektuar në ditë me koronavirus në Kosovë, thirrje për vaksinim. Varianti BA5 i familjes Omicron qëndron pas mbi 50% të rasteve me koronavirus të regjistruara gjatë qershorit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot ka filluar seanca fillestare ndaj Dardan Krivaçës dhe Arbër Sejdiut, dy të dyshuar për vrasjen e Marigona Osmanit. Osmani, 18 vjeçare, ishte dërguar pa shenja jetë në spitalin e Ferizajt më 22 gusht të vitit të kaluar nga këta dy të dyshuar, të cilët janë larguar pa u identifikuar dhe pas disa ditësh janë arrestuar nga policia. Në akt akuzën e prokurorisë thuhet se Osmani ishte torturuar e dhunuar seksualisht para se të vritej. Parlamenti Maqedonas debaton sot për miratimin e propozimit francez për zgjidhjen e kontestit midis Shkupit dhe Sofjes, ndërkohë që ky propozim kundërshtohet nga partitë opozitare dhe protesta jashtë institucioneve, deputetëve pritet ju drejtohet sot edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut të njëjtën fillon debati për miratimin e dokumentit të njohur si propozimi francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë, për çështje që kanë të bëjnë me gjuhën maqedonase, identitetin dhe të kaluarën historike mes dy vendeve. Miratimi i propozimit nga ana e kuvendit do të zhbllokonte integrimin evropian që po e mban peng këtë shtet që nga nëntori i vitit 2020, kur Bullgaria si shtet antar i BE-s përdori veten për t'i pamundësuar Maqedonisë së Veriut nisjen e bisedimeve të antarësimit me BE-n. Deputetëve do t'ju drejtohet me një fjalim edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Zyrtarë të lartë evropian dhe amerikan e vazhdimsi kanë bërë thirrje mbi nevojën e miratimit të propozimit si mundësi e vetme e integrimit evropian, por edhe e forcimit të paqes dhe stabilitetit në vend dhe më gjerë. Por vendimi i kuvendit nënkupton vetëm se mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare mes Shkupit dhe Brukselit, pasi bisedimet për kapituit do të nisin vetëm pas ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut si kombi barabart me të tjerët. Dokumenti është prezentuar gjatë kryesimit të Francës me presidencën e BE-s dhe përbëhet nga 7 pika. Pjesa që ka nxitur më së shumti debat është ajo e gjuhës maqedonase, e cila kontestohet nga Sofia me pretendimin se para vitit 1945 ajo kishte rënjë bullgare, sikur edhe e kaluara e shumë personaliteteve historike, identiteti i të cilëve pretendohet nga të dyja shtetet. Përmbajtja e dokumentit ndërkohë ka shkaktuar përplasje mes partive dhe protesta të përcjella me incidente në rrugët e Shkupit dhe paragodinave të institucioneve të organizuara nga partitë opozitare maqedonase VMRO, DPMN dhe EMAJTA. Opozita mbetet në qëndrimin se propozimi si pasaj rënon identitetin Maqedonas, gjuhën dhe të kaluarën historike, dhe është e bindur se propozimin nuk do të kalojë në momentin kur do të nevojitet miratimi i ndryshimeve kushtetuese me 2/3 e votave, të cilat shumica parlamentare nuk i ka.
Zakuçoci, por në osnova benigna informacija, bi imale smisla samo dokolku istite.
Konkluzionet do të kishin kuptim vetëm nëse qeveria pranon të korrigjohet propozimi francez, që do të hidhë të poshtë protokollin bilateral dhe të gjitha shantazhet e tjera përfshirë dhe ndryshimin e kushtetutës. Nëse pranohet kështu, Maqedoninë do ta fusi në një proces retrograd të krizave politike dhe tensione në 10 vitet e ardhshme, por besoj se propozimi do të ngjecë të ndryshimet kushtetuese, thot Antonio Miloshovski, deputet i VMRO DPMN-s. Lidhja socialdemokrate beson të kundërtën se propozimi nuk dëmton asnjë interes kombëtar apo shtetëror të Maqedonisë së Veriut. Kryeministri Dimitar Kovacevski i ka bërë thirrje deputetëve që interesat shtetërore të vendosin para atyre partijake. Sipas grupit parlamentar të LSDM-s, konkluzionet që do të miratojë kuvendi janë në përputhje të plotë me interesat kombëtare maqedonase.
Zaključoci na koji što se garantira bezuslovno podrška na identitetskite, jezičnite, historiskite i kulturnite osobenosti na makedonskiot narod.
LSDM-ja ka dorëzuar konkluzione që garantojnë pa kushte çështje që kanë të bëjnë me identitetin kulturor dhe gjuhësor të popullit maqedonas, me të cilat me BE-n nuk do të negociohet në asnjë moment, ka thënë deputeti i LSDM-s Mileta Levski. Partitë politike shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet dhe Alianca për Shqiptarët në Opozitë mbështesin propozimin si zgjidhje vetme dhe më e mira e mundshme për zhbllokimin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Kjo sipas partive shqiptare do të evitonte mundësinë e rritjes së ndikimeve ruse në vend dhe do të forconte stabilitetin jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe më gjerë. Debati në Kuvend do të përcillet me protesta nga nisma kundër propozimit francez, por Ministria e Punëve të Brendshme ka ndërmarrë masa të forta sigurie para Kuvendit dhe institucioneve tjera për të parandaluar për shkallëzimin e situatës. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka nisur konsultimet për mandatin e qeverisë së re me një takim me kryetarin e Partisë për Veprim Demokratik Shaip Kamberi, i cili është përfaqësuesi i koalicionit të shqiptarëve të Luginës. Zbatim të marrëveshjeve për Luginën, ndryshim të ligjeve për minoritetet dhe fond për zhvillim ishin kërkesat që sot në emër të koalicionit të shqiptarëve të Luginës i adorzuan presidentit të Republikës së Serbisë, ka shkruar Kamberi në profilin e tij në Facebook pas takimit. Ai ka shtuar se pjesëmarrja në qeveri nuk është prioritet për ta, por integrimi në institucionet publike dhe shtetërore në nivel lokal e regional, ndërprerja e pasivizimit, fondi zhvillimor për Luginën, ndryshimi i ligjit për flamurin ishin pikat që potencuam në takimin e sotëm, ka shkruar Kamberi. Vučić do të vazhdoj konsultimet edhe në 3 ditët e ardhshme. Në zgjedhjet e 3 prillit, Partia Progresive Serbe në pushtet fitoi më shumë vota si në zgjedhjet presidenciale, ashtu edhe në ato parlamentare. Por për herë të parë nuk do të kenë deputetë mjaftueshëm për të formuar vetë shumicën në kuvend. Për këtë arsye, detyrohen ta bëjnë atë në koalicion me njërën nga partitë tjera. Rritja e numrit të rasteve të prekur me koronavirus ka shtyr udhëheqësit e institucioneve shëndetësore në Kosovë që të mobilizohen. Drejtori i SKUK-s, Valbon Krasniqi, thotë se me fillimin e rritjes së rasteve me tendencën e përkeqësimit të situatës, duhet që qendrat spitalore të jenë të përgatitura për fluks të madh të pacientëve. Krasniqi thotë se situata është aktualisht e qetë, por ka tendencë të përkeqësimit. Sot Ministria e Shëndetësisë e Kosovës ka raportuar për 763 raste të reja me koronavirus dhe për një të vdekur. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Rritja e numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë ka vënë në gjendje gatishmërie spitalet. Drejtori i Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës Valbon Krasniqi thotë se situata aktuale është e qetë, por ka tendencë të përkeqësimit. Të mërkurën me 13 korrik, Ministria e Shëndetësisë e Kosovës ka raportuar për 763 raste të reja me koronavirus. Në bazë të 230 testeve të bëra, delse 37.5% të testuarve kanë dalë pozitiv. Në raportin e përditshëm të Ministrisë së Shëndetësisë njoftohet edhe për një të vdekur nga koronavirusi. Shkalla e infektimit me koronavirus në Kosovë ka nisur të rritet në gjysmën e dytë të qershorit. Muajt e pranverës kanë qenë kryesisht të qetë, ka pasur ditë me zero raste. Besohet se në qarkullim janë disa nën variantet e variantit Omikron të koronavirusit që përhapen me shpejtësi, por shkaktojnë më pak simptoma. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Krasniqi thotë se numri i pacientëve me koronavirus të shtrirë në spitalet e Kosovës aktualisht është rreth 40.
Ne si SKUK do të jemi të përgatitur siç kemi qenë gjithmonë për të përballuar eventualisht një fluks më të madh të pacientëve. Tani për tani situatën e kemi të qetë.
Pandemia e koronavirusit ka shpërthyer në mars të vitit 2020 dhe në periudhat e caktuara të saj Kosova është përballur me val të rënd që kanë implikuar angazhime shtesë të stafit mjekësor por dhe shtim të shtretërve në klinika të ndryshme. Aktualisht në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, e cila ka bartur barën më të rënd gjatë periudhës, janë të shtrirë 19 pacient me koronavirus. Me 12 korrik nga kjo klinik janë raportuar 2 viktima nga koronavirusi. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar dhe me udhëheqës të spitalit Rajnal në Pej, njëri prej më të mëdhenjve në Kosovë. Sipas drejtorit Fazli Shala, në spitalin e Pejës të mërkurën kanë qenë të shtrirë 8 pacient me koronavirus.
Momentalisht e kemi 8 shtrim, për tyne janë 3 në gjendje të rëndë, 2 në oksigjene terapi, rastet tjera janë të punëgjushme.
Aktualisht raste aktive me koronavirus në Kosovë janë mbi 2100. Nga fillimi pandemisë mbi 3140 persona kanë humbur jetën pas infektimit. Në Kosovë më pak se gjysma e popullatës së përgjithshme përkatësisht mbi 823900 veta kanë marrë dy dozat e vaksinës kundër koronavirusit. Sipas ekspertëve shëndetësor, një vend duhet të ketë mbi 85 deri 90% të popullatës së vaksinuar për ta pasur situatën në kontroll. Javën javën e kaluar, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka miratuar dozën e katërt të vaksinës për personat mbi 60 vjeç që e kanë marrë dozën e tretë së paku 4 muaj më parë. Sipas raportit të Ministrisë së Shëndetësisë, për ditën e mërkurë 289 qytetarë janë vaksinuar në 24 orët paraprake. Epidemiologja Isme Humolli, zyrtare profesionale e emergjencave në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thotë se rritja e numrit të rasteve me koronavirus ka qenë e pritshme për shkak të fuqizimit të pothuajse të gjitha masave kufizuese.
Jemi dëshmitar të asaj se në momentin kur kanë fillu të organizohen në ngjarje të ndryshme, atëherë edhe ka fillu e rritja e numrit të rasteve. Ajo çka është dhe çka preferohet nga OBSH-ja është që sa më shumë të iket grumbullimit të njerëzve.
Vendimin e fundit për kontrollin parandalues dhe luftimin e pandemisë koronavirusit qeveria e Kosovës e ka marrë me 30 prill duke hequr shumicën e masave kufizuese si mbajtja e maskave apo orarin e shkurtuar të gastronomisë. Humolli thotë se vaksinimi mbetet mënyra më e sigurt për mbrojtje. Rritjet e numrit të rasteve me koronavirus janë duke përjetuar edhe vendet e tjera të Ballkanit perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
BA5, pjesë e familjes Omicron, është varianti më i fundit i koronavirusit, që është duke shkaktuar val infeksionesh në të gjithë botën. Sipas raportit më të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, BA5 qëndron pas 52% të rasteve të regjistruara në fund të qershorit. Për më shumë hollësi rreth këtij varianti, a përhapet më shpejt dhe a është më i rëndë se të tjerët, dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Varianti BA5 nuk është i ri. I identifikuar për herë të parë në muajin janar, ai është zhurmuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë qysh në prill. Ai është variant si motër i llojit Omicron që ka qenë bizotrues në mbar botën që nga fundi i vitit 2021. Të dhënat e OBSH-s tregojnë se numri i rasteve me koronavirus në botë është në rritje tash 4 javë rresht. Ashtu si varianti i tij si motër BA4, edhe BA5 arrin të shmang mbrojtjen imune të siguruar ose nga vaksinimi ose nga infeksioni i mëparshëm. Për këtë arsye, BA5 ka avantazh në rritje ndaj nën variantëve të tjera të Omicronit që janë duke qarkulluar, ka thënë Maria Fan Kërkofe, zyrtare në OBSH. Për shumë njerëz, kjo do të thotë reinfektim, në shumë raste edhe pas një kohe të shkurtër. Kemi prova të shumta që tregojnë se njerëzit që janë infektuar me Omicron janë duke u infektuar edhe me BA5. Nuk ka dyshim për këtë, ka thënë Gregory Polland, virolog dhe studiues i vaksinave në klinikën Mayo në Minnesota SHBAS. Numri në rritje i rasteve ka shkaktuar më shumë shtrime në spital në disa vende, por numri i vdekjeve nuk është rritur në mënyrë dramatike. Kjo ndodhë kryesisht për faktin se vaksinat vazhdojnë të mbrojnë kundër sëmundjeve të rënda dhe vdekjes, nëse jo kundër infeksionit. Prodhuesit dhe regulatorët po ashtu janë duke konsideruar vaksinat e modifikuara që synojnë drejt për drejt variantet më të reja të Omicronit. Van Kërkofe ka thënë se nuk ka asnjë provë që tregon se BA5 është më i rrezikshëm se çdo variant tjetër i Omicronit. Megjithatë, rritja e numrit të rasteve sipas saj mund të shkaktoj presion mbi shërbimet shëndetësore. OBSH-ja dhe ekspertë të tjerë kanë thënë po ashtu se pandemia e vazhdueshme, e zgjatur nga shpërndarja jo e barabartë e vaksinave dhe dëshira shumë vendeve për të lëvizur përpara, do të çojë vetëm në variante më të reja dhe të paparashikueshme. Shkencëtarët tashmë po tërheqin vërejtjen për variantin BA2.75, i identifikuar për herë të parë në Indi, i cili ka një numër të madh mutacionesh dhe po përhapet me shpejtësi. OBSH-ja ka thënë se pandemia mbetet emergjencë shëndetësore globale dhe se vendet krahas vaksinimit duhet i marrin në konsideratë edhe masat tjera mbrojtëse, si maskat dhe distancën sociale, kur numri rasteve rritet. Ajo që njerëzit nuk e kuptojnë është se kur ka një nivel të lartë të transmetimit në komunitet, virusi do të ndryshojë, ka thënë virologu Polland. Kush e di se çfarë do të vijë më pas? Ne po luajmë me zjarr, ka thënë ai.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.